слухаєте подкаст Громадського радіо.
Віктор Савінок, політолог-міжнародник, буде моїм співрозмовником в цій частині програми. Пане Вікторе, вітаю вас.
Добрий вечір.
Про Україну і Німеччину йтиме мова, вочевидь, в першій годині нашої програми, і більше про саму Німеччину, мабуть. Загалом, якби я вас попросив так одним абзацом зараз сказати або висловити якусь загальну думку про те, в якому стані перебувають українсько-німецькі стосунки, чи є це складним завданням?
В принципі, як і будь-які міжнародні стосунки, які розвиваються між двома державами, міжнародна політика і зовнішня політика є складним завданням для реалізації, оскільки самі міжнародні відносини по собі є комплексним механізмом. Якщо ми подивимося, то вони включають не тільки зовнішню політику, вони включають і зовнішні економічні відносини, вони включають і відносини, які стосуються, приміром, дуже актуального питання зараз – це інформаційної безпеки. Це і відносини, які стосуються чисто такого правового виміру. Тобто бачимо, що є дуже багато різноманітних верств в цьому, якщо так можна сказати, пирозі. Однак, що стосується українсько-німецьких відносин, то можна сказати, що після Революції Гідності ці відносини вийшли на новий трек і розвиваються доволі таки інтенсивно. Зокрема, це можна бачити не тільки в плані політичному, оскільки, хоча він теж безумовно важливий, і тут ми спостерігаємо дуже важливий прогрес, оскільки, в принципі, між країнами вперше з часів канцлерства Герхарда Шрьодера, а це ще початок 2000-х років, зрештою відновився політичний діалог, і країни дискутують, зокрема, не тільки стосовно врегулювання конфлікту на сході України, а й стосовно того, який спосіб розвиватимуться між ними їхні політичні стосунки. Окрім того, інший трек – це економічні відносини, які теж розширилися після Революції Гідності. Зараз бачимо, що ще й до революції Німеччина була нашим провідним торгівельним партнером в Європейському Союзі. Однак після того, як наша структура зовнішньої торгівлі реструктуризувалася після початку війни, то ми побачимо зростання обсягів двосторонньої торгівлі з Німеччиною. І що головне і важливе і для нас, і для німецької сторони, це присутність німецьких фірм на українському ринку, яка зростає. Зараз вже присутні понад 1000 українських фірм. Це
німецьких.
Так, німецьких фірм в Україні. І зрештою ця цифра зростає. Зараз в Україні відкрилася, знову ж таки, після Революції Гідності. Раніше це було просто торгівельне представництво, зараз це ціла німецько-українська торгівельна палата, яка, зрештою, об'єднує український бізнес, який працює в Німеччині, і німецький бізнес, який працює в Україні. Тобто ми бачимо, що є дуже багато різноманітних форматів. Окрім того, розширився інший аспект відносин, а це саме культурні обміни, молодіжні обміни і так далі, оскільки Федеральне міністерство зовнішніх справ виділяє суттєві кошти на підтримку цього громадського виміру німецької зовнішньої політики. І, зокрема, стосовно України з'явилася велика низка різноманітних програм, з яких можуть скористатися в тому числі і українці. Це і, зокрема, стипендійні програми, це і програми молодіжних обмінів і таке інше.
Чи працює це все в комплексі? От я зараз, поки ви говорили, думав, чи коректно ставити таке запитання, але поставлю його таке. Чи працює це в тому числі на суб'єктність України в очах Німеччини? Я перепрошую, що це таке запитання, може, дещо, як зараз модно говорити, з постколоніальним синдромом різним, з меншовартісним засадничо, так, з меншовартісним якимось показником або контекстом, що ось, мовляв, є весь світ, а є ми якась країна, яка сама собі не може себе поки що уявити остаточно як факт, який існує, і з цим треба жити. Але мусимо, мабуть, розуміти, що за межами нашої країни іноді дуже різні можуть бути уявлення про цей регіон, в якому ми перебуваємо, так, і як частину колишньої цієї Совєтської імперії. Можливо, в деяких країнах і досі великою мірою нас пов'язують із ними не лише в культурному вимірі, а й в політичному, економічному і будь-якому іншому. Це про що ви говорите, ці здобутки? Чи це і про суб'єктність, чи тай і про довіру?
Перше, нам, і це стосується і наших українських громадян, і нашої громадської думки, і це стосується і нашого українського експертного середовища, деякою мірою треба поволі позбуватися так званого україноцентризму, тобто уявлення про те, що все у цьому світі навколо України обертається, і, зрештою, скажімо так, обов'язком усіх практично без винятку держав, а тим більше тих, які підтримують Україну, є беззаперечна підтримка України в будь-яких починаннях. Але, скажімо так, як кажуть німці, це так не працює. Оскільки, зрештою, будь-яка держава і Федеративна Республіка, і, скажімо, будь-яка інша має свої інтереси. Звісно, це дуже добре, коли інтереси певних держав співпадають з українськими інтересами, і тоді ми маємо, зокрема, і різноманітні формати співпраці. Однак, скажімо, ми не можемо настільки відверто вимагати від тих держав, які нас підтримують, беззаперечної і однозначної підтримки. І тим більше ми не можемо їх однозначно звинувачувати в тому, що вони грають на стороні ворога, якщо вони, зрештою, не задовольняють усіх наших, скажімо так, побажань. Оскільки, зрештою, деякі завдання необхідно нам робити і самостійно. Що стосується того, чи, зрештою, є таке поглиблення співпраці визнанням нашої української суб'єктності, багато в чому так, оскільки, зрештою, Німеччина почала в 2014 році після Революції Гідності багато в чому відкривати для себе Україну і розуміти важливість зв'язків із нею. Зрештою, Україна в 2018 році після виборів потрапила навіть до німецької коаліційної угоди, хоча і потрапила не дуже доброму контексті в зв'язку із російською агресією, однак там, окрім цього, визнавалася і необхідність того, що щоб розвивати і цивільно громадянські контакти і обміни між молодіжними організаціями і культурні обміни і так далі. Тобто Німеччина готова вибудовувати ці зв'язки і ставити їх на, скажімо так, довготривалий базис.
Я нагадую нашим слухачам, що Віктор Савінок, політолог-міжнародник, є гостем нашої програми сьогодні. І от перші хвилин 8 ми говорили, а точніше пан Віктор нам якось базово окреслював українсько-німецькі стосунки до самої Німеччини. Одна з ваших найновіших статей на «Європейській правді» має досить такий промовистий заголовок «Кінець доби Меркель». От це перша частина заголовка. І, власне, от ми з цієї частини, мабуть, і продовжимо далі нашу розмову. В самій Німеччині що про це говорять, як про це говорять? Чи є в цьому якесь передчуття чогось невідомого? От чи направду відчувається, що завершується якась дуже складна насправді, так, але виразна в політиці епоха.
Так, деякою мірою це відчувається, оскільки, зрештою, Німеччина стоїть багато в чому, як ви і сказали, на порозі невідомого. Оскільки, якщо ми подивимося хронологічно, то епоха канцлерства Меркель тривала 16 років із листопада 2005 року. Тобто, відповідно до канцлерки Меркель, зрештою, всі звикли. І є люди, які навіть не уявляють, в який спосіб виглядає німецька політика без неї. І, зрештою, навіть це так можна сказати, що видно із німецьких ЗМІ, що вони деякою мірою критично налаштовані до певних кроків, до яких вдається сама канцлерка, зокрема, стосовно того, що вона останнім часом навіть не, скажімо так, самоусувається від якихось гострих політичних дебатів і навіть усувається від того, щоб в якийсь спосіб демонструвати свою позицію під час дискусій в уряді чи з прем'єр-міністрами німецьких федеральних земель стосовно інших актуальних питань. Приміром, німецька преса зараз критикує її за те, що вона зазвичай лише модерує наради прем'єр-міністрів із питань епідемії коронавірусу. І фактично утримується від того, щоб в якийсь спосіб просувати свій порядок денний. Хоча, з іншого боку, говорять про те, що ось новоухвалений німецьким Бундестагом закон про протидію поширенню інфекційних хвороб, який, зрештою, яка впроваджує більш-менш одноманітний підхід до карантинних обмежень по всій території Німеччини. Тому що до цього у кожній федеральній землі, відповідно, були свої приписи стосовно того, наприклад, скільки осіб може збиратися разом, мається на увазі особи, які не проживають одним домогосподарством, чи існує обов'язок носіння масок, зокрема, на відкритому повітрі, і так далі, і тому подібне. Відповідно, нині цей закон впроваджує більш-менш одноманітний підхід для всієї Німеччини і говорить про те, що, зрештою, ініціатива з ухвалення цього закону належить Меркель. Однак, в принципі, багато в чому її діяльність під час, можна сказати, що другої і триваючої третьої хвилі коронавірусу в Німеччині, вона, зрештою, звелася до управління, ніж врядування. І, зрештою, це навіть помітно по соціологічних опитуваннях, якщо ще рік тому, під час першої хвилі, коли Меркель активно включалася навіть у ЗМІ, чи виходила зі зверненнями на відеоплатформах до німецьких громадян із закликами залишатися вдома, носити маски, відповідно, і так далі, то рівень її схвалення, знову ж таки, сягав понад 60%, і це проєктувалося і на рейтинг Християнсько-демократичного союзу, до якого вона ще належить, однак вже не є його головою. Тобто, ми бачимо, що зараз ця ситуація кардинально змінилася, хоча рівень довіри до Меркель є досі високим, він близько 30% зараз, однак, тим не менш, це не 60%, як це було ще рік тому.
Що відбувається в політикумі? І чи видно вже певні ігри, певні дискусії, певні торги, можливо? А наскільки просто чи взагалі це нереалістично зараз будь-що прогнозувати щодо наступника чи наступниці Ангели Меркель? Власне, яка процедура цього і от що вже є на поверхні?
По-перше, вирішення того питання про те, як буде виглядати по-перше, йдеться не про вибори канцлера, йдеться про вибори до німецького парламенту, до Бундестагу. Оскільки в Німеччині канцлера обирає Бундестаг. Тому, відповідно, все буде залежати від того, хто, зрештою, стане найбільшою партією в Бундестазі, чи зможе ця партія сформувати коаліцію, а не, наприклад, коаліцію сформують менші партії. Відповідно, будемо найближчими місяцями дивитися, який буде перебіг передвиборчої кампанії. Можливо, певні партії ще зможуть відігратися, так би мовити, за 6 місяців неповних, які залишилися до виборів, які, нагадаю, будуть 26 вересня цього року. І, зрештою, подивимося, можливо, зміняться і фаворити кампанії і так далі. Якщо говорити про те, чи можуть бути якісь політичні торги на цій стадії, це навряд чи. Політичні торги починаються вже після того, коли стає відомий розклад сил в Бундестазі. Оскільки виборці можуть, скажімо так, зробити певним партіям сюрпризи, попри навіть прогнози соціологів. І це помітно було навіть по минулих виборах, які відбулися в вересні 2017 року. Соціологи тоді пророкували християнським демократам більш високий рівень симпатії, однак християнські демократи набрали менше голосів. Натомість їхні голоси перетікли переважно до Союзу 90 зелених. Зараз ця тенденція навіть активізувалася, і за останніми соціологічними опитуваннями ми бачимо, що зелені вийшли на перше місце вперше в історії Німеччини, маючи 28-27% голосів, в той час як християнські демократи опустилися знову ж таки вперше, мабуть, що з часів канцлерства Шрёдера з початку 2000-х на друге місце до 20-відсоткового показника.
Це дві сили найбільш помітні, чи ще хтось навздогін мчить із ними, так би мовити? Чи ми говоримо про двійку, чи про трійку сил?
Найбільш помітною зараз є, зрештою, Союз 90 зелених. Це партія, яка, мабуть, єдина в нинішньому німецькому політичному розкладі нарощує свої рейтинги симпатій, а інші радше або утримують свій електорат, або ж навпаки втрачають виборців. І в даному випадку йдеться про нинішню, як її окреслювали ще після останніх виборів 2017 року, коаліцію невдах. Це християнські демократи і соціал-демократи, які зараз втрачають голоси. До речі, вони вже втратили їх настільки, що їхня коаліція, яка раніше називалася Великою коаліцією, оскільки і християнські демократи з одного боку, і соціал-демократи з іншого боку, це були так звані народні партії, які гуртували навколо себе електорат з різними політичними вподобаннями, однак, зрештою, орієнтувалися на широкі верстви населення. Ось і тому їхня коаліція вперше після того, коли вона була створена, це був 66-й рік, за часів канцлерства Курта Георга Кісінгера, вони, відповідно, називалися народними партіями, і ця коаліція стала великою коаліцією. Так от зараз велика коаліція стала малою, оскільки вона навіть не набирає абсолютної більшості в Бундестазі, то вона за підсумками виборів навіть не зможе виставити канцлера.
Я вас, мабуть, зараз попрошу зробити, може, це дуже часто невдячна справа проводити певні паралелі, так, однієї країни з іншою, особливо, коли йдеться про певні політичні отакі контексти. З точки зору нашого, може, розуміння і сприйняття загалом політичних процесів у Європі, загалом, тобто як ці сили розподіляються? Бо ми зараз переважно про що чуємо з Європи? Так, про активізацію так званих євроскептиків, або про партії, часто це можуть бути радикальні, праві або ліві, партії, які кажуть, все, оцей ваш Європейський Союз не дуже добре і працює, не виправдовує себе в багатьох дуже справах, І тому треба шукати свій шлях, і цим шляхом іти, і, власне, тоді всі будуть щасливі, забезпечені, захищені і так далі. Ну, звісно, що ну, це не такі партії навряд чи мають там більшість голосів в європейських країнах і парламентах, але мають помітні голоси. І ми в Італії таке можемо чути, чи в тій же Австрії, і, мабуть, у тій же таки і Німеччині. Я не кажу тут про наших сусідів, там, в угорців, наприклад, де час від часу ми чуємо дуже різні специфічні заяви, які стосуються там міграційної політики і так далі. От якщо в такий спосіб пояснювати, я перепрошую, що це може забанально трошки, оцей розклад політичних сил, про що, власне, от оця шахівниця політична у Німеччині? Можливо, ще кампанія як така, вона не, ну, не на пікові, так, але які основні меседжі від головних учасників політичного процесу зараз до німців? Тобто, чим купуватимуть в лапках, чим намагатимуться сподобатися, зробити до себе лояльними німецького виборця, німецькі партії?
По-перше, треба сказати, що, зрештою, ось цей ландшафт, який включає в себе крайньо правих євроскептиків, відповідно далі правоцентристів, далі лібералів, далі, можливо, якихось лівих лібералів теж, потім лівих і, можливо, теж крайньо лівих, він, в принципі, став більш-менш звичною справою для більшості країн Європейського Союзу. І, зрештою, Німеччина тут не є виключенням. І після того, як правопопулісти і євроскептики з Альтернативи для Німеччини потрапили в німецький Бундестаг на виборах 17-го року, німецький парламент, можна сказати, теж став типовим нормальним європейським парламентом, де представлені всі ці частини політичного спектру і де вони можуть артикулювати свої позиції. Зараз не будемо вдаватися в те, в який спосіб вони це роблять, безумовно. Однак, тим не менш, це працює. І, до речі, що цікаво, то можна подивитися навіть на еволюцію тих сил, які здавалися радикальними у своїй діяльності, як їх, в принципі, дисциплінує парламентська діяльність у випадку з Німеччиною. Тому що, якщо ми подивимося на зелених на початку 1980-х років, а партія, нагадаю, почала активно брати участь у виборах в Бундестаг в 80-му році, в 82-му році потрапила туди, зрештою, вони були доволі радикальними у своїх поглядах, доволі радикальні навіть у своєму зовнішньому вигляді. Для них було, наприклад, нормально прийти на засідання парламенту, де ще, зрештою, сиділи такі поважні, скажімо так, державні мужі в дорогих костюмах, можливо, там хтось навіть із сигарами чи сигаретами, як покійний канцлер Хельмут Шмідт. От, а для депутатів від зелених було нормальним прийти на засідання Бундестагу, наприклад, у кросівках чи в рваних джинсах. От, або ж там брати участь в якихось демонстраціях, виглядаючи як хіппі і так далі. Тобто, і зрештою ми бачимо, що зелених, знову ж таки, ця парламентська діяльність багато в чому, якщо так можна сказати, дисциплінувала, оскільки вони зараз, в принципі, багато працюють і над процедурами, і зрештою пропонують різноманітні проєкти рішень, активно працюють в опозиції, хоча, знову ж таки, в них вже є майже там семирічна перерва в урядуванні, знову ж таки, їм доведеться багато чого надолужувати, якщо вони, зрештою, дійдуть до влади.
А про що переважно говорять популісти в Німеччині, наприклад? Це я так, ну, я не знаю, одне, два, три гасла, може, щоб прирівняти, поміряти на те, що ми чуємо від наших політиків.
Якщо ми подивимося на праву частину популістського спектру, тобто на альтернативу для Німеччини, то тут партія, зрештою, осідлала ще в 2015 році свого міграційного коника і ніяк не хоче з нього злазити. Тому, зрештою, тут більшість тез спрямована саме на те, що мігранти чи там люди з міграційним походженням, а зрештою, серед німецьких громадян таких є теж доволі багато. Вони розвивають традиційну німецьку культуру, вони загрожують західній християнській цивілізації і так далі, і так далі. Відповідно, з цим треба в якийсь спосіб боротися. Треба обмежувати міграцію, навіть доходить до того, що ось у програму «Альтернативи для Німеччини», яку затвердили на початку квітня на з'їзді в Дрездені, записали вимоги про те, що необхідно побудувати на кордонах Німеччини, зрештою, загородження і з колючим дротом для того, щоб не допускати припливу мігрантів, оскільки Європейський Союз, цитата, не може повноцінно забезпечувати охорону своїх зовнішніх кордонів від напливу мігрантів. Або ж вони говорять про те, що мігрантам необхідно, або ж там біженцям необхідно заборонити воз'єднання зі своїми сім'ями. Тобто, якщо, наприклад, людина є біженцем, потрапила до Німеччини, наприклад, візьмемо з Сирії, якщо вона хоче в якийсь спосіб воз'єднатися зі своїми рідними, чи там зі своєю дружиною чи чоловіком, то, відповідно, цій людині, на думку «Альтернативи для Німеччини», має бути відмовлено. А, зрештою, допуск біженців на територію Німеччини «Альтернатива для Німеччини» пропонує розв'язувати шляхом чи то укладення декларації про те, що особи, скажімо так, декларують свою прихильність німецьким цінностям і так далі. Є ще багато у цієї партії спекуляцій щодо історичного минулого. Вони, приміром, записали до своєї програми визнання німецької традиції, точніше, німецької воєнної історії. Але ж ми знаємо, що вони не дуже так однозначні.
Ці традиції. Віктор Савінок, політолог-міжнародник, є гостем нашої програми сьогодні. От згадали ми вже за війну, окей, от половину програми навіть більше проговорили, не зачіпаючи російсько-української війни. Це, мабуть, окрема тема так само для Німеччини. І тема, я не знаю, наскільки вона є простою чи складною у висвітленні в медіях німецьких, але, мабуть, в владних коридорах, у системі ухвалення рішень, які стосуються України, які зачіпають інтереси Росії, ну, це навіть неозброєним оком видно, що це дуже болючі якісь теми. Ми досі пов'язані, мабуть, і зі спадком 20-го століття, і Другою світовою війною, так, в тому числі питання, що стосується України, або, наприклад, там визнання Голодомору геноцидом. От ми пам'ятаємо ці дискусії і те, що з цієї ідеї нічого не вийшло. Там, мабуть, є своє пояснення. Загалом, наскільки коректно розглядати наші стосунки з Німеччиною якоюсь мірою або в певному ключі в цьому трикутнику Україна, Росія, Німеччина?
Я думаю, що нашою метою є, зрештою, будівництво наших стосунків в двосторонньому форматі. Однак, зрештою, на жаль, ми не можемо змінити географічних обставин. Російська Федерація все одно буде присутня біля наших кордонів так чи інакше. Однак проблемою для української сторони і для сприйняття України є, серед іншого, те, що в німецькому суспільстві і серед німецьких політиків дуже поширене переконання про те, що, по-перше, Росія є найбільшим європейським сусідом Німеччини. Якщо ми подивимося на географічну карту, то ми побачимо, що цих двох країн немає спільного кордону. А між ними якби знаходяться ще ціла низка країн, включаючи три балтійських: Білорусь, Україну, відповідно, Чехію, Словаччину, Польщу та Угорщину. І, зрештою, говорити про те, що ці країни є сусідами, якщо їх розділяють понад 1500 кілометрів, то це скажімо так, не зовсім відповідає дійсності. Другий елемент, який теж є важливим для розуміння того, що, зрештою, як точніше Україну і як Росію сприймають в Німеччині, це справді питання історичної пам'яті і питання в розстановці акцентів, так скажімо, в цих проблемах, які пов'язані із історичною пам'яттю. Оскільки в німецькому дискурсі є ця проблемна конотація. Російська Федерація дорівнює Радянському Союзу. І, відповідно, все, що стосується Другої світової війни, все, що стосується злочинів Третього Рейху, які вчинялися на території колишнього Радянського Союзу, все, що стосується німецького обов'язку перед колишнім Радянським Союзом, воно переважно проєктується на Російську Федерацію. І при цьому наявність інших країн-членів в Радянському Союзі, наявність інших держав, через які проходив німецький вермахт, які понесли суттєві втрати від воєнних дій, депортацій і інших злочинів, а це Україна, Білорусь, Молдова, відповідно, вона деякою мірою, зрештою, просто
не помічається, через, так би мовити.
Через цю конотацію воно справді ось виходить з-під фокусу уваги. І відповідно, в цьому є проблема. Навіть проблемою стало те, що зрештою, коли в Берліні розпочалася дискусія про те, що необхідно встановлювати меморіал загиблим полякам під час Другої світової війни, то зрештою такий меморіал, зрештою, влада Берліна дозволила чи розпочала зрештою консультації щодо встановлення такого меморіалу після того, як українське посольство заявило про те, що подібний меморіал необхідний і для того, щоб вшанувати пам'ять 10 мільйонів українців, які стали жертвами Другої світової війни, то відповідно ця ініціатива не зустріла подібного роду прихильності.
Тут іще історія, яку вона цілком таблоїдна з одного боку, я перепрошую, але я про це нагадаю, бо це зараз обговорюють у соцмережах. Тіль Ліндеман, так, це лідер гурту «Рамштайн», відомого гурту і в Україні, в тому числі, записав пісню і заспівав російською мовою. Пісня «Любімий город», та, це стара совєтська пісня. І там багато дискусій від прихильників, чи це добре, чи це погано. Переважно в українському сегменті соцмереж, звісно, що це образа і що от зрада, як так можна. А от, наприклад, у Німеччині, що німецькі медіа, якщо вони пишуть про це, якщо ви зустрічали якусь інформацію, що це за хід з точки зору уявлення німців про своє минуле і намагання з цим минулим якось жити зараз?
Я, чесно кажучи, не помічав якихось суттєвих повідомлень у медіа, які стосувалися того, що зробив пан Ліндеман. Однак, можна сказати, що, зрештою, тут є кілька пояснень. По-перше, те, що йому необхідно, чи йому особисто чи його групі необхідно, зрештою, втримувати увагу аудиторії, і це можна робити в будь-який спосіб. Сьогодні він співає пісню, цю радянську пісню. Мені чомусь згадується, коли звучить її назва, те, як її співав один із колишніх президентів України, який знаходиться зараз поза її межами.
На цьому можемо і завершити обговорення цього мистецького чи довкола мистецького, так би мовити, спроби.
Зрештою, це можна сказати, що це перформанс, тому що ось сьогодні він співає це. Колись там були теж випадки, коли він, здається, чи то під час Петербурзі чи ще десь він вийшов на сцену з символікою ЛГБТ, яка є заборонена в Росії. Чи, зрештою, її пропаганда, так звана пропаганда.
Ну, я маю на увазі, що це в Німеччині не є предметом обговорення. Добре, бо в нас не так багато часу, а є ще немало тем. Зброя, німецька зброя і Україна, і от ми зараз теж бачимо, що Україна попросила у Німеччини оборонного озброєння. Нещодавно пан посол Андрій Мельник, так не знаючи двозначно, висловлювався про те, що Україна може поновити потенціал ядерний, у випадку, якщо там було потім багато пояснень і з'ясовувань, чому так було сказано і що це все означає, і так далі. В якій ситуації загалом перебуває Німеччина, от, знову ж таки, повертаючись до цього трикутника, до війни, у війні між Україною і Росією? Тобто, по суті, ми в багатьох питаннях, ну, мабуть, ми не можемо бути ображеними на дії Німеччини в багатьох питаннях. Так, тобто завжди можна сказати, що могло бути і гірше.
Статус Німеччини в питаннях російсько-українського збройного конфлікту є дуже однозначний, і це статус посередника. Якщо ми подивимося на нормандський формат, то зрештою все буде чітко зрозуміло, оскільки в рамках цих переговорів є дві сторони конфлікту, які, зрештою, ведуть перемовини щодо укладення перемир'я, і посередники, які їм в цьому допомагають. Це Німеччина і Франція. Тобто, відповідно, Німеччина, долучившись до нормандського формату, вона відіграла роль, скажімо так, брокера у таких переговорах із врегулювання цього збройного конфлікту. Однак, знову ж таки, сам нормандський формат, як ми знаємо, він обмежений, а контекст російсько-українського конфлікту, він є набагато ширшим, зокрема через те, що навіть у випадку, якщо колись гіпотетично збройний конфлікт на Сході завершиться, Крим надалі, на жаль, залишиться окупованим і до того буде, до деокупації Криму, відповідно, буде тривати російсько-український конфлікт.
Пане Вікторе, що після Меркель, які політичні зміни і як ці політичні зміни, які трапляться таки в Німеччині, мабуть, можуть вплинути на європейську політику, і чи позначиться це якимось чином на Україні, на українсько-німецьких стосунках? Що, до чого ми мусимо бути готовими, бо сюжет, очевидь, може мати дуже різний розвиток?
По-перше, треба буде дивитися нам восени дуже уважно стосовно того, в якому форматі відбуватимуться, точніше, хто переможе на виборах, в якому форматі відбуватимуться коаліційні переговори, і, відповідно, супроводжувати і медійно, і, скажімо так, з точки зору аналітики, і з точки зору прийняття, можливо, зовнішньополітичних рішень, ці коаліційні переговори, а потім і налагоджувати дуже оперативно співпрацю із новим німецьким урядом. Треба буде дивитися, зрештою, фокусувати увагу на дві основних особи. Це на особу міністра закордонних справ і, зрештою, дивитися, наскільки впливовою буде його позиція. І дивитися на те, хто сяде посаду канцлера, оскільки, знову ж таки, якщо подивитися на досвід епохи Меркель, то це був досвід концентрації зовнішньополітичних повноважень у відомстві канцлера. І, зрештою, треба буде, знову ж таки, дуже, дуже чітко аналізувати те, в який спосіб будуть розподілені ці повноваження в новому кабінеті.
Чи Україна може бути присутньою в передвиборчих перегонах в будь-якому контексті?
Україна вже присутня, оскільки в передвиборчих програмах певних партій зафіксовані певні кроки, які стосуються і українського питання, зокрема. І тут йдеться про Союз 90 зелених, першу чергу, оскільки вони декларують і продовження підтримки української сторони в переговорному процесі довкола врегулювання на сході України, і можливе впровадження нових санкцій проти Російської Федерації, і можливу зупинку Північного потоку-2. Це є і в програмах, в передвиборчій програмі цієї партії. Це, зрештою, почули в нещодавному інтерв'ю, чи прочитали, точніше, в нещодавному інтерв'ю новообраної кандидатки в канцлери від Союзу 90 зелених Аннеліни Бербок. Хоча вона, зрештою, не дала чіткої відповіді на питання про те, чи буде надана Україні летальна зброя чи ні. Однак, зрештою, вона чітко висловилася на користь того, щоб припинити спорудження Північного потоку-2. А це теж важлива річ в плані гарантування безпеки України і забезпечення її від ширшої агресії Російської Федерації. Також українське питання присутнє побіжно дуже в програмі соціал-демократів, які згадують про відданість Мінському процесу. Однак воно там присутнє в не дуже гарному контексті, в контексті декларації про діалог з Російською Федерацією і, зрештою, подолання ось цього відчуження, яке настало між сторонами після 2014 року.
Пане Вікторе, дякую вам. Віктор Савінок, політолог-міжнародник, тлумачив нам ці премудрості українсько-німецьких стосунків, політичної ситуації у самій Німеччині.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.